Ге Плеер Азаттык Радиосы. Эссалаум алейкум, кадырлы диңгезчилер. Шуун 2018 жылдын 3-нчү майы, хептеанын пенсенбе күнү. Шуунк программабызда Түркмен Васы шаарында халкаара деңиз порту ачылды. Мүмкүнчүлүгү чаклы адамдар майыптык терезесине алмакта күтүнүярлар ве бейлик маалыматтарды диңлеп билерсиңер. Илки менен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирерсиз. Олор менен сизди мен Мердан Тариф тааныштырыярмын. Ermenistanın protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partiyanın 18-nji maýda premier-ministr taýlamak boýunça geçirilijek ses berilişde goldap biljekdigini ýagdadandan soň 3 hepdelap dowam edýän protestleri togtatmaga çağırdy. 13 apreldin bäri protestlere ýol başçylyk eden oppozisiýa syýasatçysy Paşinyan Respublikan Partiýanyň pozisiýasyndaky üýtgeşmeleri gowy garşylady. Respublikan Partiýanyň lideri Vahram Bagdasaryan 8-nji maýda geçiriljek ses berilişige partiýanyň hiç bir dalaşgary hödürlemejekdigini we parlamentiň üstün biri tarapyndan hödürlenen islendik kandidaty goldajakdygyny eglan etdi. Ermeni kanunçylygyna görä, egerde parlament 2-nji ses berilişde hem premier-ministri taýlap bilmese, onda parlament gadylyp irki saylawlar geçirler. Türkmenistanın Gunwatarında täze halkara deňiz porty açyldy. Türkmen resmiýleri 1,5 milliarda gurulan ýük we ýolugçy portunyň üstü bilen ýurdun eksport mümkinçiliklerini üstürmegi maksat edinýärler. Türkmen Wasy şäherinde açylan port ýurdun ýük taşamak mümkinçiliklerini 3 hissä artdyryp, ol ýylda 25-26 million tonna deň bolar. Siýre jeňçileri Russiýanyň hödürlen ilalaşygy etasynda Homsyň töwereginde ili geçirilen sebitlerinden ýa-da çekilmäge razy bolandyklaryny eglan etdiler. Gurrunga gidýän ilalaşyk 2-nji maýda eglan edilipdi. Siýre resmiýleri we Hizbullah harbylary sebitde hökümetiň gözükçüliginiň ýoly goýuljakdygyny we jeňçileriň özlerini agyr ýaraglaryny tapşyrjakdyklaryny ma'lum etdiler. Ilalaşygy laýyklykda jeňçilere Siýre hökümetine ygrarlygyny bildirmek mümkinçiligi berilýär. Razy bolmadyk jeňçileriň urusy sebiti 5-nji maýda terk etmegine garaşylýar. 10 minglerçe adam Siýriýanyň prezidenti Basar al-Assadyň häkimeti astynda täzeden ýaşamakdan ýüze urup, ýurdun demiradyk sebitlerine göçdiler. Meşhur täjik ýazyjysy we geçmişde bil oppozisiýa wekili bolan Bozor Sobir Amerikada 79 ýaşynda aradan çykdy. Sabirovun ayalı Gülçehra Sobir Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeşliginde onun 1-nji maýda Seattle'ın keselhanasında öýkün näsazlygy sebäpli aradan çykandygyny ma'lum etdi. Täjik prezidenti Emomali Rahmon diplomatlary Sabirovun jesedini duşenbe getirilip, jaýlanmagy boýunça gerekli işleri geçirmegi tapşyrdy. Sabirovun goşgulary 1970-80-nji ýyllarda şol wagtky Sowet Täjikistanynda uly meşhurlygy eýe bolupdy. Ol Garbaçovun 1980-nji ýyllaryň ahyrynda başladan reformalarynyň çäginde Täjikistanyň Demokratik Partiýasyna goşulupdy. Sabirovun goşgulary ingliz, nemis, ispan, rus we Sowet Respublikalarynyň beýlik dillerine terjime edilipdi. Ol Täjikistandaky 1992-97-nji ýyllardaky grazdançylyk urşy döwri hökümeti agdyrmak çağırşylary üçin 1993-nji ýylda tutuk edilipdi. Sobir özüne bildirilen ayplamaları reddedip, olorun siyasi matlap bilen tutulanındığını aytdi. Ol 9 ay türmü tutukluğundan son, halkara adam hukuk koruyucu kurumalarının tagallası bilen azad edilipdi. Ol sonundan Amerika imigrasiýa etdi. Çeçenistanyň ýokary suda adam hukukları boýunça aktivist Oyub Titiýewiň işine seredýär. Titiýew nese aýplamalary etasynda 4 ay tutuklukda saklanypdy. Onuň ýaranlary Titiýewe bildirilen aýplamalaryň tutulmadygyny aýdýarlar. 60 ýaşly Titiýew Russiýanyň adam hukuklaryny goraýan öňdewarjy memorial gurumasynyň Çeçenistan boýunça edarasyna ýol başçylyk edýärdi. Amnesty International gurumasy 2-nji maýda rus resmiýlerine ýüzlenip, Titiýew we dissine we hiç gili şert goýmazdan azat edilmegini sorady. Titiýew Çeçenistanda adam hukuk bozulmalarynyň pidalaryna dowamly himayat berendigi üçin häzir özüniň azatlygy bilen tölek töleýär diýip Amnesty International gurumasynyň direktorynyň orunbasary Denis Krivashoýew aýtdy. Titiýew 9-njy ýanwarda tutuk edilipdi. Çeçen resmiýleri onuň ulagynda neşe teröristleriniň tapylandygyny öňe sürdüler. Titiýew aýplamalary reddetdi. Ol we onuň ýaranlary marihuana teröristleriniň onuň ulagyny ýürütip matlap bilen taşlandygyny aýdýarlar. İranın Günorta Gunwatarındaky Sisak şäherinde bolan yer titremede azından 76 adam yaralandy. Şeýledi Twitterdäki elektrik we ara gatnaşyk ulgamlarynyň içinde bökdünçlikler ýüze çykdy. 5.13 wal derejesindäki tebigi hadisa 2-nji maýda ir taýat 8:30-da boldy.